Ellers, når du leser i skriften, så utmaler det seg ganske snart to veier som begge peker i retning himmelen. Men de peker på en måte hver sin vei. Du kan tenke deg, hvis du var fremmed og på vei til Mjøndalen her, og så kommer du til et veiskilt, så står det Mjøndalen på to skilt, og så peker de hver sin retning. Litt vanskelig, ikke sant? Og sånn er det med dette her å være en kristen også. Vi blander så lett disse to veiene sammen, og så blir det bare et eneste rot av sammen. For om begge peker i retten himmelen, så når vi ikke frem til himmelen på begge, bare på den ene. To veier ligger foran deg, på en må du gå, om du skal nå frem. Vi får be til Herren om at han kunne la sitt lys skinne over disse to veiene for oss her i formiddag, den korte stunden vi skal være sammen, og dele dette ordet før Romerne 13. Vi ber i Jesu navn. Ja, Herre Jesus, takk at du er her etter ditt løfte, etter ditt ord. Din hellige ånd har gitt oss til opplysning, Herre. Ser du nåde til oss at ordet når inn dit hvor du hadde tenkt, så vi kan få vende oss til deg, Jesus, ifra alle våre veier som så ofte er så vrange. Ser du nåde til oss, opplys oss for ditt navns skyld, ved ditt ord. Amen. Da står det sånn i Romerne 13, og hvis du hadde lest den teksten der i kirkeårets tekster, som det heter, så har den overskrift, timen er kommet, våkn opp, står det over. Det er det de taler om i kirkene da, på den søndagen hvor denne teksten er satt opp. Og da leser jeg fra vers 11 i Jesu navn. Og dette må vi gjøre da vi kjenner tiden, at timen er inne, da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen. La oss ferdes sømmelig som om dagen, ikke svir og drikk, ikke utukt og skamløshet, ikke strid og misunnelse. Men ikle dere Herren Jesus Kristus, og ha ikke slik omsorg for kjødet, at det vekkes begjær. Amen. Mange tenker, de har gjort en stor og gledelig oppdagelse når det går opp for dem at det Gud vil ha av oss og i oss, det er kjærlighet. Ja, men da er det jo ikke så strengt, ikke sant? Vi skal jo bare elske hverandre. Det er det Gud vil ha. Jesus sier at summen av loven er kjærlighet. Altså de to store bud som hele loven hviler på, som han sier, heter du skal elske. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand, sier han. Det er det ene, og som du hører så slås det ikke av på noe her. Her heter det altså hele og all. Altså ikke noe som ikke når helt opp. Fyller du et glass til randen, ja, så er det jo fullt, ikke sant? Det vil si at det er ikke plass til noe annet. Og les gjerne Jesu ord igjen og se hva som virkelig sies. Du skal elske din neste som deg selv. Det er det andre, og som du hører så slås det heller ikke her av på noe. Her heter det som deg selv, altså aldri noe mindre. Du skal ha den samme omsorg for et annet menneske som du har for deg selv. I det øyeblikk du ikke har elsket et annet menneske, og det er hvilket som helst annet menneske altså, som deg selv, så har du brutt det bud som hele loven hviler på. Det ser vi kanskje som mindre alvorlig, men det er det mest alvorlige. Det er jo det hele loven hviler på. Vi tenker gjerne på drap og tyveri og hor og lignende som, som store og grove synder. Det er jo gjerne disse ting det blir pekt på når man skal beskrive store synder, og det er det jo også. Men dette vi nå har vært inne på offres ofte ikke en tanke i denne sammenheng. Og da kommer jo de fleste oss greit unna, ikke sant? Guds ord til oss. Men dette er altså ikke noe lite som vi hørte, men det er et brudd på selve grunnloven i Guds rike, som er kjærligheten, og slik er det fordi Gud er kjærlighet, som det står. Og så kan du spørre, da er du like opptatt av din nabos ve og vel som ditt eget? Er du like opptatt av din fiendes ve og vel som ditt eget? Og svar noe sant på det, så vet du om du er under dommen eller ikke. Guds ord er jo klart nok. Som du ser både i lov og evangelium, som er disse to veiene. Det er så klart at du like ut kan si vet. Fariseerne og de skriftlærde, altså disse lovlærde menneskene, støtte selvfølgelig på dette som vi nå er inne på under sin granskning av skriften, så møtte de jo dette her. Og hva gjorde de med det? Jo, i forhold til det første så sa de, Gud tar den gode vilje i oppfyllelsens sted. Altså, når jeg har en god vilje og vil dette her altså, så tar Gud imot det. Og når de hatt det andre så lærte de, du skal elske din neste og hate din fiende. Dermed så hadde de sikret seg et smutthold altså i forhold til begge. Da var vurderingen av deres kjærlighet til Gud overgitt til deres eget skjønn. Og det var også vurderingen av hvem som da var ens neste. Du ser jo når du leser om Jesu møte med disse her, så tar han tak i dette her igjen og igjen. Bare legg merke til det. For her var de altså på ville veier. Da kunne de dele opp menneskene hvem som var verdt kjærlighet og hvem som ikke var det. Gud kunne da ikke mene at vi skulle elske fiender og onde mennesker. Kan han mene det da? Til og med de som forfulgte oss for vår tros skyld, elske dem som oss selv. Kan han mene det da? Det er det som står. Men hva gjør han selv, Herren? Har du ikke hørt hans bønn på korset? Far, forlat dem dette som de gjør nå, for de vet ikke hva de gjør. Det var de som naglet ham til korsets tre, som hadde slått ham nærmest sønder og tredd der tornekrone ned og lå fanget på ham, og piska ham nærmest til døde. Han ber for dem, for han elsket dem. Og det skulle du og jeg gjøre også. Det sier lov. Det er det Gud vil. Og er det ikke sånn? Ja, så har vi brutt loven. Så har vi brutt det første bud. Som sagt, vi har syndet imot det hele Guds lov hviler på. Det er dette Jesus rører ved altså når han sier, om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Det var altså bare naturlig selvisk holdning og handling, ikke sant? Jesus han stengte dette hullet igjen for dem, i det han sier, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. Dermed så var altså den åpningen der, som de da prøvde å komme inn gjennom, totalt stengt for dem. Dermed så registrerte de at dersom denne Jesus virkelig var en Guds utsending, en sannhetens forkynner, ja, så var jo de fortapt. Kunne ikke være annerledes. Og hva ser du som er her nå? Har du oppfylt dette i dag? Har du vært slik i dag? Og om du ikke har det, hvor vil du hen med det? Synd forlates jo ikke, ifølge Hebreerne 9:22, ikke uten at blod blir utgitt. Altså, det må sones når man har brutt Guds lov. Ser du dette? Er det noen gang blitt dødsens alvorlig for deg også? Dødsens virkelighet? At du er et fortapt menneske innenfor Gud? Det nytter ikke å kaste smuler til han altså. For å passere. Du skal elske, sier han. Og av hele ditt hjerte og av hele din sjel og all din forstand, det er og må være drivkraften bak det vi hører i denne Guds formaning til oss ved apostelen her. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men ifør oss lysets våpen. La oss ferde sømmelig som om dagen, ikke svir og drikk, ikke utukt og skamløshet, ikke i strid og misunnelse. Altså, hvorfor skal jeg gjøre dette? Er det for å bli rettferdig og from og god og kristelig? Nei, det er fordi jeg elsker Gud av hele mitt hjerte. Derfor skal jeg gjøre dette. Dersom det ikke er den fullkomne kjærlighet til Gud og mennesker som er drivkraften, så er det hele fånyttes å skulle gå i gang med disse tingene. Altså. Det er jo fallitt i utgangspunktet. For jeg har ikke det som skal til. Da blir det jo bare et skuespill, noe som hjertet altså ikke er helt og fullt med i. En spiller bare en rolle, en har studert noe som en egentlig ikke er selv. Det er dette Jesus viser til når han så ofte sa hyklere i møte med disse fromme i Israel. Man ga seg ut for å være noe man ikke av hjertet egentlig var. De ytre sa ikke noe sant om de indre. Det er altså vårt store problem. Det er en egentlig synd i oss dette at vi ikke elsker slik som Gud gjør. Men vi kan da vel ikke elske som Gud, sier vi gjerne da. Hvorfor ikke? Svarer han da. Jeg skapte dere jo opprinnelig i mitt bilde, så hvorfor kan ikke dere elske som meg? Hva er så årsaken til at vi ikke kan det? I verset før vår tekst så leser vi «Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse.» Og så, dette må vi gjøre da vi kjenner tiden og timen er inne, da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Ser du ikke her drivkraften malt ut for dine øyne? Det er kjærligheten som ikke gjør nesten noe ondt. Det er kjærligheten som ikke vil synde mot Gud. Kjærligheten til Gud og nesten det hele loven hviler på, og som er lovens oppfyllelse. Dette er det de har gitt seg ut på, de som bare skal elske hverandre mer, altså. Er vi våkne, eller trenger vi til å våkne? Vi er naturlig så langt fra sannheten, så langt fra lyset, at vi ikke ser opphøyelsen i våre bestrebelser. Men holder det for noe godt da, så når teologen setter seg ned for å trenge inn i Guds ord, som det gjerne kalles, så tror han at han gjør noe godt og gudvillet, helt blind for selvopphøyelsen i dette for eksempel. Og han ender absolutt opp, ikke opp som noen teolog, men han ender opp et åndelig mørke. Tenk å gå i en slik døs hvor ikke noe er helt hvitt og ikke noe er helt svart, men alt er liksom grått. Og en går der og så drømmer om å skulle møte den tre ganger hellige Gud. Han som ikke gjør forskjell på folk. Vi skal møte ham med frimodighet. Det har vel ingen nød. Sånn tenker vi gjerne. Og plutselig så står det der i evigheten i for tronen vår enda til i hellige himmelen og så kaster seg ned. Hva skal du da skjule deg i? Når han spør, har du gjort alle ting i livet fordi du elsket meg av hele ditt hjerte og hele din sjel og av all din forstand. Om så var, burde vel vise seg i ditt forhold til dine medmennesker, ikke sant? Hvorfor har du latt dem gå uten mat og klær når du har så flust av deg selv? Hvorfor har du ikke solgt alt det du eier og gitt det til de fattige som ikke har noe? At Gud er nådeløst streng i sin dom og vred som en fortærende ild, det er jo nærmest blitt borte for oss i dag, vet du. Derfor så er det så få som egentlig søker nåden. Jesus er nesten bare som en sånn husgud der hjemme på hylla, så du kan falle ned for av og til og sukke litt til og sånn. Men han er absolutt nødvendig, forstår du. Uten han så er du og jeg fortapt. Derfor så sørger jo djevelen igjen og igjen for å føre oss inn i sånne tilstander, altså hvor vi glir bort ifra nåden, bort ifra Kristus og inn i oss selv. For han vet at da er du tapt. Og så er ikke Gud så streng, og så blir det ikke så farlig, og så videre, og så sovner vi inn. Derfor så får vi også denne ublu leflinga med lovens vei, og nærmest totale mangel på frykt for å komme bort fra evangeliets lys i hjerte og samvittighet. Man håper å oppnå noe ekstra ved gjerninger, om så ikke for evigheten, så i alle fall for livet her. Men hør da Paulus' ord. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? De hadde altså vendt seg til gjerninger. Dere som har fått Jesus Kristus mat for øynene, som korsfestet. Bare dette vil jeg vite av dere, for vite av dere, var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige, dere begynte i ånd, vil dere nå fullende i kjød, så meget har dere opplevd forgjeves. Om det da virkelig er forgjeves, når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører troen forkynt? Det er som Abraham, han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Derfor skal dere vite at de som har tro, de er Abrahams barn. Men Gud er altså ikke bare hellighet og rettferdighet, han er også kjærlighet. Derfor så vil han av hele sitt hjerte at vi skal bli frelst fra denne veien. Derfor så tettet også Jesus igjen disse hullene for fariseerne og de skriftlærde. Han gjorde det for at de måtte bli frelst. For de trodde at de var på vei til himmelen. Men de var på vei til fortapelsen. Hør bare nå mot slutten hvordan han klager over dette hos profeten. Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød, og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Ja, men jeg går jo til Jesus, sier mange. Det er bare det at en kan ikke fly til Jesus på denne veien. En flyr til Jesus fra denne veien. Jeg kan ikke bli frelst både ved Jesu gjerninger og ved mine egne. Det må være enten eller det. For Jesus er en helt annen vei. Du kan ikke gå på disse to veier til samme tid, altså. Men hva skal Herrens formaning til oss ved Paulus så tjene til, da? Er det ikke meningen at vi faktisk skal gjøre dette, altså? Jo, det er det. Men Paulus forutsetter da at mottakerne av brevet lever i evangeliets lys. Frigjort fra loven i sin samvittighet, frigjort i Kristus. Han regner dem blant sine egne som har det slik som han selv beskriver det. Kristi kjærlighet driver oss. Kristi kjærlighet, den veller altså frem av den ånd som de skulle få, de som trodde på ham. Den er i verden ved hans ånd, denne kjærlighet, og denne ånd er virksom i å mottas altså ved evangeliet. Hvor meget mer, skriver han, apostelen, skal av Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv frem for Gud, som et lydløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Døde gjerninger, altså. Det er det som stammer fra oss, det. Vår samvittighet renses fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud ved det offer som han bar frem. Det er Kristi blod. Der er denne kjærlighet virksom. Når du snakker om dette her, så oppdager du kanskje det at du vet hvor jeg blander dette sammen så ofte. Ikke sant? Jeg spør deg, vil Gud at du skal gjøre gode gjerninger, og vil han det at du skal gjøre rett og sjel for deg, og være et rettskaffen menneske og alt det der? Det er jo noen som snakker om det som om det var noe galt, vet du. Det kan aldri bli galt å gjøre det som er rett. Gud vil også at du skal gjøre det. Ja, men når blir det galt da? Når jeg begynner å legge dette her til min frelse. For min frelse, den ble fullført ned på Golgata for et par tusen år siden. Jeg kan ikke legge noe til det. Det har Gud gjort. Jeg kan ikke trekke noe fra. Jeg kan ikke legge noe til det. Gud har gjort det. Det er min frelse. Men det liv jeg lever her, ja, vi skal leve det som et rettskaffen menneske. Som det sømmer seg en kristen, vi kan bruke et sånt uttrykk. Men det blir aldri satt inn på min konto i himmelen. Den er allerede full. Vet du hva som skjer der hvor Kristi blod er blitt et menneskes gull? Ja, du vet vel det. Går jeg ut fra, der blir vedkommende ikke opptatt med gjerninger i seg selv, men de som gjerningene skal rettes mot. Det blir snudd om også på dette, altså. Men det skal vi kanskje ikke utdype så mye, for da får vi bare enda en ting som vi skal undersøke virkeligheten av i våre egne liv. Vi er så snare til å vende blikket mot oss selv og se om det stemmer her, ikke sant? Hør du? Det stemmer i himlen, skjønner du? Der sitter en som har gjort opp din sak. Det er det du og jeg må få blikket rettet imot. For det holder ikke det du finner hos deg selv. Du kommer aldri til å gjøre det. Jo snarere det går opp for meg, desto bedre, ikke sant? Så kan jeg få vende meg en annen vei. Til en annen vei. Og hva sier Jesus til det? Hva sier jeg er veien? Jeg er sannheten, og jeg er livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. Og når dette er sagt, så kan du gjerne lese Herrens formaninger i teksten vår igjen, og så kan du se på deg selv om du finner at det stemmer der. Forhåpentligvis så finner du at det gjør ikke det. Og så kan du få rettet blikket dit hvor Herren vil at ditt blikk skal være rettet. Nemlig han som betalte din skyld. Og sona din synd. Jeg med alt hva jeg er og har, sier en sanger, hører deg kun til. Dann du meg til et ærens kar, døp meg med din ild. Ja, Herre Jesus, det er du som må gjøre. Og takk for det fullbrakte offer du brakte på Golgata en dag. Takk at det er vår hele og fulle frelse. Kjenner oss, Jesus. Du vet vi må minne oss på dette igjen og igjen. Og vi begynner så snart å regne med vårt eget. Herre Jesus, da vis oss det kraftig. At det er ikke noe å hente der som man så for Gud. Det er bare du som kan.